Kapitola 10. Barborka stála před stodolou dvorce, který zdědila po tetě Markétě před hradbami rodného Písku. V poslední době se sem ráda vracela, protože tu byla větší zábava než na hradě Pajreku. Dvorec rozšířila, takže to už nebyla obyčejná zemědělská usedlost, ale podobal se malé tvrzi, jen s tím rozdílem, že neměl opevnění. V zadní části dvora za stájemi a stodolami postavila patrový kamenný dům, který si výstavností nezadal s hradním palácem. Navíc přikoupila lán polí, nějaké louky a velkou pastvinu. Potřebovala bych radu, přiznala Božena, když navštívila Barborčin dvorec. Z Písku to jsem měla ani ne půl hodinu pěšky, i když šla pomalu. Těhotenství už na ní bylo znát, ale pohyb jí dělal dobře. V poslední době se vídali často, protože Barborka trávila spoustu večerů v Písku, buď v jejich domě nebo u svého bratra Olbrama. Ve dvorci se sama nudila, ale město nabízelo vzrušení a zábavu. Ženské starosti, že? Zeptala se chápavě. Včera s nimi večeřela a Božena se jí mohla zeptat u stolu. Barborce došlo, že nechtěla mluvit před svým manželem. Jde o Mikuláše, přiznala provinile. Nelíbilo se jí mluvit o něm za jeho zády, ale Barborka byla jediná ženská příbuzná, která toho v životě prožila tolik, že si jejich rad opravdu vážila. Byla podruhé vdaná, v mládí žila ve hříchu na Táboře se svým nevlastním bratrem Olbrámkem. Po městě kolovaly legendy o jejich milencích, ale také o tom, že se chovala jako muž a s mečem v ruce bojovala proti kališníkům. Pomohla zachránit Plzeň, když ji oblehl Prokop zvaný Holý, a proti kališníkům dokázala ubránit Čachrov. Ale kdyby jen to. Po boku manžela loupila v Bavorsku a loupeživými rytíři se stali i její synové. Božena však věděla, že Barborka je kromě toho také dobrá hospodyně a strašně hodná a chytrá ženská. Bylo jí 55 let, přibrala a často si stěžovala na záda a nohy. Ale když jí před měsícem v Písku v noci na ulici obtěžoval jakýsi podnapilý chlap, spráskala ho tak, že ho musel ošetřit ranhojič. Posadili se na lavičku pod košatou lípou vedle vchodu do domu. Barborka křikla na šafářku, aby jim donesla pivo. Jsem těhotná, bránila se Božena. Dám si raději vodu. Hloupost, v pivě je síla a tu ty potřebuješ. Podívej, jak urostlé jsou mé děti. A já pila vždycky až do porodu. Tak, co tě trápí, moje drahá? Od chvíle, co se Mikuláš vrátil z Krumlova, se chová divně. Snaží se, abych na něm nic nepoznala. Je ke mně laskavý a miluje mě, to já poznám, ale přece jen někdy, když mne objímá, jako by nebyl myšlenkami se mnou. Poznám. Můj Radsek býval stejný, a to prosím, i když jsem byla mladší a mnohem pěknější než teď. A víš proč? Chceš povědět pravdu? Obvykle si na cestách našel nějakou děvku. Mne ale miloval. A když se vrátil, trápilo ho svědomí. Tomu ovšem nebránilo, aby na ni chvílemi nevzpomínal, protože on si uměl vybírat pěkné ženské. Ale časem ho to vždycky přešlo. Chlap není doma tam, kde se pomiluje, ale kde mu dá ženská najíst, zašije mu halenu a pofouká bolístky. a taky tam, kde má své děti. Hoď to za hlavu. Určitě má nějakou děvku, souhlasila Božena. Napadlo mne to hned, když mne po návratu z Krumlova poprvé pomiloval. To ženská pozná. Jenže já to za hlavu hodit nemohu. No a co můžeš dělat jiného? Neměla bych si s ním o tom promluvit? Zbláznila ses? Bijala na ní Barborka. Pamatuj si, chlap se nikdy nepřizná. Bude lhát a pokud ho miluješ, uvědom si, že se pak bude trápit ještě víc. Ber je, jací jsou. Je nepředěláš. Ohlídej si jen, aby se už nemusel do Krumlova vracet. Máme tam příbuzné. Nemohu mu to zakázat. Tak tam příště jeď s ním. To ti zase nemůže zakázat on. A kdo se bude starat o naši pekařskou dílnu? To si musíš vybrat. Ale těch pár dní bez vašeho chleba lidi hladem neumřou. Božena přitívla a sklopila lítostivě pohled k zemi. Dopila čbánek piva, cítila, jak jí hřeje po těle, proto se osmělila a zeptala se, tebe netrápí, co dělá Racek, když žiješ tady a on tam? Netrápí, protože to vím, opáčila klidně. Je o 12 let mladší a v tomhle věku má chlap ještě sílu a taky choutky. Našel si konkubínu, mladinkou, pitomou a naštěstí neplodnou. Žije s ní na pajereku a já tady. Pořád ho mám ráda a on mě. Ctíme se a společně vychováváme své děti a staráme se o majetek. Kdybych se ale stavila na zadní, začneme se hádat a nenávidět. Jsem stará bába a víc už od manželství čekat nemohu. Jenže já stará bába nejsem. Taky jsem nebyla, když občas zvedl suknici nějaké děvce. V životě ženské jsou však důležitější věci. Modli se, aby se dítě narodilo zdravé a ty jsi ten porod přečkala. Proč byl vlastně v Krumlově? To je další divná věc. Řekl, že tam co si zařizoval jménem radnice. Ptala jsem se tvého bratra a tvrdí, že o ničem neví. Divila bych se, kdyby někdo z radnice něco věděl, opáčila jízlivě Barborka. Pokud tě to uklidní, zjistím, o co šlo, ale buď si jistá, že kvůli ženské tam rozhodně nejel. Že tam nějakou potkal, to je jiná věc. Ukaž, ty máš krásný růženec, to je zlato? Neměla bys tak cenou věc nosit u sebe, když jsi sama mimo město? To mi dal Mikuláš, přiznala Božena. Rozhovor s příbuznou jí uklidnil. Tak vidíš, jak skvělého máš manžela. Jenže proč musíme ustupovat pořád jenom my? Kdysi jsem svedla jistého celkem proslulého bavorského Minnesängera a ten mi vyprávěl tenhle příběh, řekla s úsměvem Barborka. Před 300 lety obklíčil císař Konrád z rodu Štaufů město Weinsberg, neboť se přidalo na stranu jeho nepřátel. Ale ještě dříve, než zahájil útok na hradby, vyzval podle dávného zvyku ženy, aby město opustili. Zaručil jim svobodný odchod a navíc slíbil, že si mohou odnést ze svého majetku to nejcennější. Řada žen si tehdy odnesla na zádech v pytlích své muže, kterým jinak hrozila za zradu ztráta hrdla. A nebyli mezi nimi jen ti věrní. Pamatuj si, bez odpuštění by žádné manželství nemohlo existovat. Už Ježíš říkával, hoď kamenem, kdož si bez viny. Najíme se spolu a já tě pak do písku doprovodím. Musím si promluvit s bratrem. Božena jedla s chutí. Barborka byla vyhlášená kuchařka a pro ni připravila plátek kuřete na zelenině. V duchu však o svém manželovi přemýšlela. Kamenem by po hříšníkovi neměl házet ten, kdo sám hřeší, jenže ona mu nikdy nevěrná nebyla a ani nebude. Pak si uvědomila, že se občas na rinku podívá na pěkného chlapa a jednou či dvakrát si představovala, jaký by asi byl milenec. I ona zhřešila. Tohle zjištění ji uklidnilo a do písku se vrátila ve výtečné náladě. V noci se k ní Mikuláš choval pozorně a vzal si ji s mimořádnou opatrností a něhou. Božena věřila, že tím tahle záležitost skončila. Jenže se velice mýlila. Svou dceru Marii písecký purkmistr Olbram vždycky rozmazloval. A poté, co její starší bratr Francek odešel studovat teologii do Lipska, ještě víc. Po otci byla menší postavy, ale krásu zdědila po matce. Měla dlouhé tmavé vlasy, které si splétala do dvou copů, velké důvěřivé oči a věčně rozesmátá ústa. Nebylo proto divu, že měla řadu nápadníků, nejen těch, kteří se chtěli potěšit jejími půvaby, ale také těch, kteří se spíše chtěli potěšit jejím věnem. Šeptalo se, že to je rozhodně nejzámožnější nevěsta v písku. Navzdory tomu byla však i ve svých 18 letech stále svobodná. Copak tobě se žádný doopravdy nelíbí, dorážela na ní matka Františka. Ale jo, najde se pár obstojných, odpovídala lehkovážně. Jenže když jsem s nimi déle, začnou mě nudit. To záleží na tom, co spolu děláte. Pokud ti jde o tohle, pak tě ujišťuji, že jsem stále pana, odrážela Marie její zvědavé výpady. Holka, to já ve tvém věku, co bych ti vyprávěla, mávla Františka rukou. Máš už svůj věk a je nejvyšší čas, abys uvažovala o manželovi a dětech. Na tom nic nezměníš, tak to prostě v životě chodí. Budu o tom přemýšlet, slíbila a odešla do kuchyně. S matkou se střídali a dneska byla příprava večeře na ní. Byla ráda, že může zmizet, protože jí podobné výslechy nudily. To, co jí přiznala však, tak úplně pravda nebyla. Panou opravdu byla, ale existoval jeden mládenec, s nímž se rozhodně nenudila. V písku se objevil před několika týdny. Jmenoval se Mateo a byl malíř. Od příbuzného Mikuláše dostal zakázku, aby namaloval jeho manželku. Pracoval rychle a zručně a ten obraz byl těsně před dokončením. Pokud mohla Marie soudit, byl nádherný. Zrovna dneska ráno jí ho ukázal a dlouho vysvětloval, jak důležitá je práce se světlem. Od doby, kdy se Mateo objevil v písku, navštěvovala strýce Mikuláše skoro každý den. Božena čekala dítě a Marie se nabídla, že jí pomůže s domácností. Tak to ve městě mezi příbuznými chodilo a nikomu to nepřipadalo divné. Jenže ona tam nechodila jen kvůli ní, ale do Matea se zamilovala na první pohled. Byl tak tajemný a přitom osamělý. Už dvakrát mu naznačila, že by jí vůbec nebylo proti mysli, kdyby spolu na chvíli ulehli do lože, samozřejmě tajně. Ale Mateo byl zřejmě zbožný, protože to vždycky obratně zamluvil. Byl katolík a v tom viděla hlavní potíž. Jenže Marie nebyla z těch, které se tak snadno vzdávají. I když byla u příbuzných už ráno, Boženě slíbila, že k ní zajde po večeři ještě jednou a poklidí v Maashausu. Božena měla velké břicho a teď v létě byla pořád unavená. Jejich tovaryš byl mrzout a odmítal uklízet v domě, protože to podle cechovních regulí nebyla jeho povinnost. On se staral jen o pekařskou dílnu. A Mikuláš musel ještě se dvěma končeli odjet na jednání do Prachatic a vrátit se měl až zítra. Poklidit mohl teoreticky i Boženin devítiletý syn, ale Marie se ochotně nabídla, že to udělá ona. Tohle totiž byla jedinečná příležitost a byla rozhodnutá, že ji využije a Matéas svede. Ještě než se začalo šeřit, ze starobylého domu rodu Prokopů přes rynek skoro utíkala. Matéa našla v jeho podkrovní jizbě. Seděl u okna a míchal barvy. Když vstoupila, překvapeně se na ní podíval a vyrovnaně se zeptal, zda něco potřebuje. Řekl to tak lhostejně, že Marie najednou nevěděla, co má dělat. Měla na sebe vztek. Ona, krásná, chytrá a sebevědomá, tu stála, jako by byla uhrovitá sluštička a dokonce se začala potit. Mateo, přišla jsem za tebou. Dostala ze staženého hrdla. No to vidím, přikývl. Odvrátil se od ní a pokračoval v práci. Hovořil přes rameno. Už tohle bylo podle Marie vrcholně neuctivé a měla by se otočit a prásknout dveřmi. Jenže to nedokázala. Strašně moc toužila, aby jí sevřel v náruči, až bude ztrácet dech. Pokud měla přijít o své panenství, pak jedině s ním. Prý za pár dní odjedeš. S prací jsem hotový. Ostatně ráno si obraz viděla. Líbil se ti? Strašně. Ale ty se mi líbíš ještě víc. Dostala ze sebe. Rychle si svlékla košilku a postavila se vedle něj. Sklonila se, ňadry se dotýkala jeho hrubé malířské haleny a pokusila se ho obejmout. Co to děláš? Vyjekl pobouřeně a prudce ji odstrčil. Klopítla, o co si zakopla a upadla zády na podlahu, až si vyrazila dech. Teprve teď Mateo odložil misku, v níž míchal akvamarín. Vypadal polekaně. Klekl si a když zjistil, že se jí nic nestalo, zjevně si oddechl. Zvedl ji do náruče, lehce, jako by byla pírko, a odnesl na své lůžko. Marie už popadala dech a slastně přivřela oči, protože předpokládala, že teď se to přece jen stane. Jenže Mateo ji opatrně položil na ustlané lože, pod hlavu jí vsunul polštář, aby se jí lépe dýchalo, a omluvil se, že tohle nechtěl a zda jí nic nebolí. Zvedla ruce a znovu se ho pokusila obejmout. Rychle se napřímil a vrátil se na stoličku u okna. Marie se cítila neuvěřitelně pokořená a zrazená a ze zoufalství se rozplakala. Chvíli ji bezradně pozoroval, pak zase vstal a sedl si na kraj lůžka. Natáhl ruku a trochu bezradně ji hladil po tváři. S pohledem odvráceným stranou ji tiše požádal, aby přísahala, že nikomu nepoví, co jí teď svěří. Marie to udělala, ale to už tušila, že tajemství, které z něj vyzařovalo, znamená pro její city katastrofu. Nejspíše byl ženatý. Nejsem Ital a nenarodil jsem se v Benátkách. Kdysi jsme se dokonce setkali. To zbyla malinkatá holčička. Ve skutečnosti se jmenuji Matěj a pocházím z Plzně. Mým otcem je tvůj strýc Jan. Jsi má sestřenice. Marie měla pocit, že ji ponořili do ledové vody. Manželství mezi blízkými příbuznými církev zakazovala. Musela si však přiznat, že vlastně nikdy neuvažovala o tom, že by si Matea vzala za muže. Chtěla jen, aby ji pomiloval. A to přece mohl udělat i jako příbuzný. Vždyť by se to nikdo nedozvěděl. A tomu také vysvětlila. Mohl bych ti vyhovět, přikývl s pohledem stále odvráceným stranou, aby se nemusel dívat na její plná ňadra a doroztoužené tváře. Ale udělal bych něco, v čem by nebyla ani láska, ani touha. Bylo by to stejné, jako když ti čeledín osedlá koně. Mě prostě ženská krása nezajímá a neumím najít rozkoš v ženském klíně. Možná proto, že se pokoušel obšťastnit nepravé klíny, opáčila zoufale. Do očí se jí znovu draly slzy. Je to složitější víc, než si myslíš, si hodné děvče, ale nezlob se, milovat se s tebou nebudu. Když to dořekl, vstal a vrátil se ke stolku, u něhož míchal barvy. Přitom vykládal, musím to dodělat, pokud by pasta zaschla, mohu to celé vyhodit. Marie vyskočila, z podlahy sebrala košilku a navlékla si ji. Bez rozloučení vyběhla ven a práskla za sebou dveřmi. Mateo si těžce povzdechl a pokračoval soustředěně v práci. Před očima se mu myhla jemná tvář jeho milence z ateliéru Jacopa Bellinio. Kdyby ho Vivarini opustil kvůli jinému muži, to by snad ještě pochopil. Ale on se oženil s bohatou dívkou. Po oslavách svatého Jana Křtitele Miluše pochopila, že je v jiném stavu, protože se nedostavily její obvyklé ženské potíže. A jediný, kdo do ní v posledních měsících vstoupil, byl její písecký příbuzný Mikuláš. V prvním záchvatu zlosti mu napsala list, v němž mu sdělovala, že ji obtěžkal, ale nemusí se bát, nic po něm nechce a jen prosí, aby se za ní a za své dítě někdy pomodlil. Svěřila ho kupci s dobytkem, který měl náhodou cestu do Písku. Jenže jí bylo jasné, že tím tu nepříjemnost ze světa nesprovodí. Zkusila modlitby i bylinky, ale pochopila, že plod z těla nevyžene. Ale co bylo horší, stále silněji cítila touhu, aby to dítě přivedla na svět. Jenže co pak mohla tomu malému udělat tu strašnou hanebnost, aby se narodil jako nemanželský panchart? Jsem pitomá, opakovala si neustále. Po večeři požádala bratra a jeho ženu Helgu, aby s ní ještě chvíli zůstali u stolu. Počkala, až služebná odnese prázdné mísy a pak jim přiznala, že je samotruhá. Jméno otce jim však odmítla prozradit. Není podstatné, protože je to někdo, kdo si mne vzít nemůže, takže je zbytečné o něm mluvit. Nerudně opáčila, když se oba rozlobili, jak mohla být tak lehkomyslná. Řekla jsem vám o tom z jiného důvodu. Musím se rychle vdát, jenže zřídka vytáhnu paty z pasovar a podaného já nechci. To vyjezdíte do Krumlova a navštěvujete rodiny rytířů v okolí. Máte pro mne nějakou radu? Zhřešila si. Umíš si představit ty řeči? Zrovna teď, kdy mne ke slyšení přijal pan Oldřich z Rožmberka a hovořili jsme o tom, že bych mohl zastávat nějaký úřad na dvoře jeho syna Jana, mračil se Albrecht. Nejsi nakazatelně, milý bratříčku. Myslela jsem, že mi pomůžeš, opáčila kysele. Mohla by mu připomenout, že jí cosi dluží, jenže nemínila se ponižovat. Albrecht má pravdu, zastala se ho Helga. Tahle tvrz nás stěží uživí všechny, až tu budeme mít kupu dětí. Protože asi ještě nevíš, že mne nedávno tvůj bratr rovněž obtěžkal, ovšem počestně. Albrecht musí mít čistý štít, aby vydělal dost peněz. Miluše chladně přikývla. Takovou zradu rozhodně nečekala. Ve snu by ji nenapadlo, že se proti ní postaví oba. Vstala a bez rozloučení opustila síň. Budou s ní problémy, povzdechl si Albrecht. Byla vždycky tvrdohlavá a přitom zatraceně chytrá. Počítej, že se stejně dostaneme do řečí. Co je ovšem horší, patří jí polovina pasovar Pokud se vdá, bude chtít svůj díl jako věno, připomněla kysele Helga. Lepší by bylo, kdyby to dítě porodila jako svobodná tady. Může nám dělat hospodyni. Pokud se to udělá šikovně, nikdo o tom Panchartovi nemusí vědět. Můžeme ho prohlásit za nalezence. Zajdi za ní. Musíš ji přesvědčit, že by to bylo nejlepší řešení. Jsi její bratr a vždycky tě měla ráda. Vysvětlí jí, jak moc nám ublížila.